Tačno je 16 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Ja sam Ivana Komadina i bit ću sa vama u ovom izdanju Ars Sonore. Koliko god bili selektivni u praćenju informacija, niste, poštovani slušalci, mogli da ne saznate da je na upravo završenom 59. Dragačevskom saboru trubača u Guči duvački orkestar Timočki veseljaci iz Knjaževca proglašen za najbolji orkestar i dobio priznanje Zlata jabuka, da je za prvu trubu izabran Elvis Bajramović, a nagradu publike Zlatna truba dobio Siniša Stanković. Te nagrade svojevremeno je dobio i Boban Marković, koji je sa svojim orkestrom nastupio u petak u revijalnom delu Guče. Međutim, Markovićev najnoviji međunarodni uspeh nekako je promakao pažnji domaćih medija. Radi se o prvom mestu na top listi World Music Chart Europe, na kojoj veliki međunarodni žiri muzičkih urednika nacionalnih radiostanica iz cijele Evrope svakog meseca bira najbolja diskografska izdanja iz žara poznato kao World Music. Sa svojim najnovijim albumom Mrak, Marković je na prvo mesto izbio odmah posle objavljivanja ovog albuma, a u stopu ga prati još jedan muzičar iz naše zemlje, subotički violinista Lajko Felix. U više od dve decenije postojanja ove top liste, ovo je prvi put da su prva dva mesta zauzeli muzičari iz Srbije. Poseban kuriozitet ovom nesvakidašnjem visokom plasmanu da je činjenica da je oba albuma objavila mađarska diskografska kuća Fono, specijalizovana za negovanje i podršku muzičara iz svoje zemlje. Okolnost da su se urednici Fono opredelili za Markovića i Lajka govori podjednako pohvalno o njihovoj intuiciji koliko i umetničkoj relevantnosti ove dvojice muzičara. Jedino što je teško zamisliti jeste isti ovakav uspeh koji bi postigla izdanja domaćih izdavačkih kuća. U tom raskoraku između talentovanih muzičkih umetnika i nedostatka adekvatne fokusiranosti onih koji bi trebalo da ih podržavaju i promovišu, protiče i ovo muzičko leto. Brojni mali veliki letnji festivali, često sasvim nejasne koncepcije, angažuju prilična sredstva i energiju, a onaj iskorak ka vrhunskom kvalitetu kao da neprestano izmiče. Istovremeno, po ovim vrućinama, Beograd postaje slepa mrlja umetničke muzike, mada glavni gradovi evropskih zemalja leto koriste da bi za klasiku animirali i turiste i sopstvene sugrađane, srpska prestonica izgleda čeka jesen da bi je se setila. Osim Guče, sinoć se završio još jedan ambiciozan festival popularne muzike, internacionalni jazz festival Nišvil, koji je kao i ranijih godina drastično iskoračio iz svog naziva, pa je poslednje večeri, pored kvarteta jazz veterana Kenija Willera, bučno ugostio i rock veterana Boba Geldrofa. Nišvil je jedan od tri festivala o kojima ćemo govoriti u današnjoj Ars Sonori. Druga dva su 18. Dom Brankovi dani muzike koji se odvijaju u okviru Međunarodnog festivala Kotor Art i formalno završavaju večeras multimedijalnim projektom Art Eko i 6. Izdanje Vranskog Piano Summer Festivala koje je ovog puta bilo posvećeno 200. Godišnjici rođenja Klare Šuman. Na početku emisije slušamo prilog koji je o Nišvilu pripremio Radoš Mitrović.
Ovogodišnji Nišvil okupio je izuzetno veliki broj izvođača različitog žanrovskog opredeljenja. Program je obuhvatio nastupe od gotovo 1000 izvođača koji su se predstavili u okviru 20 scena. Publika je tako mogla da čuje i neafirmisane izvođače i zvezde, kao i raznolik muzički dijapazon koji pokriva širok spektar džez muzike i njenih derivata. Prvo veče festivala je svakako beležio nastup saksofoniste Messiah Parkera, kultnog džez muzičara koji je aktivno sarađivao sa Jamesom Brownom, a kasnije i sa Rayom Charlesom, Keithom Richardsom i mnogim drugima. Samostalno nastupao od 90. godina 20. veka i stekao je izuzetan status u okviru džeza, ali i popularne muzike. Messiah Parker je zapravo bio jedini džez veteran koji je nastupio u okviru festivala, a čija muzika je vezana za zlatne godine džeza i funka. U okviru drugog dana festivala na glavnoj Earth and Sky bini nastupili su Marcin Pater Trio, sastav San Diu, Malina Moje, Christian Scott, Joe Mersa Marley i Daisy Life Band. Posebnu pažnju je privukao saksofonista Christian Scott koji se predstavio sa sobstvenim bendom. Christian Scott jeste jedan od najinventivnijih saksofonista današnjice. Za svoj muzički angažman nominovan je za nagradu Grammy, a dobitnik je i dve nagrade Edison za poseban doprinos razvoju saksofona i tehničkom usavršavanju svog instrumenta. Novogodišnjem Nišvilu predstavio se starim i novim numerama kao i jazz standardima. Izuzetno harizmatičan na sceni, ovaj američki saksofonista je spretno vodio celokupan ansambl, odlično smaravajući dramaturgiju nastupa od početka do kraja. Spontani improvizatorni segmenti su pokazivali izuzetnu veštinu i tehničku spremnost izvođaču bendu, koje je samouvereno je predvodio muzikalni i lucidni Christian Scott. Inače, pored njega, posebno se izdvojio i perkusionista Vidi Brejma na afričkim bubnjevima, koji je uvodio slušalce u različite atmosfere numera, unoseći posebnu energiju u koncert. Uz skladno i interaktivno sviranje, ovaj sastav je zvučao veoma dobro, pokazujući pre svega izuzetnu strast i posvećenost muzici. Pored Kristijana Skota, bend koji se u potpunosti izdvojio po kvalitetu svakako je bio Sundew. Ovaj sekstet dolazi iz Berlina. Njihova muzika se možda i najbolje može definisati kao fuzija divergentnih žanrova, od džeza i pop muzike do hip-hopa koji se prepoznaje u ritam sekciji i čak novih tendencija. Numere su zasnovane na izdvajanju pečatljivih motiva, a zatim njihovom ponavljanju i variranju uz obavezne improvizacijske elemente koji dinamizuju veoma jasnu i preglednu strukturu. Posebno su bila zanimljiva iznenadna rešenja u vidu neočekivanih prelaza ili naglih promena atmosfere u okviru pesama. Ovi mladi i školovani umetnici su predstavili inventivna muzička rešenja i majstorstvo u improvizaciji, pri čemu se posebno istakla violinistkinja Eloise Lefevre. Ona je vodila celokupan bend, samouvereno i spretno improvizujući, služeći se različitim violinskim tehnikama. Inače, publika na festivalu je mogla da čuje njihove nove numere, koje su se našle na posljednjem albumu This Secret Key. U subotu 10. avgusta publika Nišvila je na glavnoj sceni mogla da čuje bend Duša Connection, ansambl Dave Starinska Ite, Tango Jazz Quartet, Shona Kutija, Freedom Trio Ferenca Nemeta i Jamal Thomas Band. Bend američkog bubnjara i pevača Jamala Thomasa, koji je prvo veće internacionalno iskustvo imao svirajući sa Messiom Parkerom 2011. godine, predstavlja autentični izraz stare škole funka. Iako su u njihovoj muzici prisutni elementi soula, hip-hopa i drugih žanrova, funk ostaje njihova osnovna ideja vodilja. Vešto menjujući ritmove i zapravo igrajući se na samoj sceni, oni su na ovogodišnjem Nišvilu zvučali usklađeno i precizno, pokazujući svu lepotu iskrenog muziciranja. Po energiji i odličnim vokalnim sposobnostima izdvojila se pevačica Maja Lisa, koja je u jednom trenutku nastupa postala glavna muzička atrakcija, zasenjujući samog Jamala Thomasa. Thank you. iste pretposlednje večeri Nišvila nastupio je trio Freedom, koji čine bubnjar Ferenc Nemet, gitarista Gild Hexelman i saksofonista Chris Potter. Oni su izveli materijal sa njihovog prvog albuma, koji se kreće između džeza i pop muzike sa najrazličitijim elementima. Ono što ih odlikuje jeste muzička elokventnost pri improvizatornim segmentima i izvesna doza relaksiranog pristupa sviranju koja doprinosi prirodnosti interaktivnih odnosa koji oni uspostavljaju na sceni. Najveću pažnju je privukao Chris Potter, čuveni majstor saksofona, koji je bio nominovan za nagradu Grammy i bio u prilici da nastupa i snima s izvođačima kao što su Pat Metheny ili Patricia Barber. Njegov virtuozitet je u ovakvom sastavu u potpunosti mogao da dođe do izražaja i on je pokazao fleksibilnost u načinu strukturiranja improvizacija koje su imale svoju formu i nisu se, što je često slučaj, zasnivale samo na nasumičnom kretanju u okviru nekog modusa bez jasnog cilja improvizacije. Ovogodišnji Nišvil je pokazao veličinu i značaj festivala za grad Niš, ali i tendenciju ka širenju žanrovskog diverziteta u okviru programa. Tako su se na scenama našli pojedinci ili bendovi koji nemaju bliski odnos sa džez muzikom, krećući se na njenim rubnim područjima, a nekada i potpuno skrećući u drugom pravcu. Ipak, nesumnjivo je da je program predstavljen na glavnoj sceni bio izuzetno zanimljiv i pre svega muzički kvalitetan uz neminovno prisustvo komercijalnih sastava koji su okupili najbrojniju publiku. U tom smislu, organizatori Nišvila su i ove godine pokušali da balansiraju između tradicije i potrebe za proširivanjem sušlačke baze i u tome donekle i uspeli.
Iz priloga Radoša Mitrovića čuli smo kako je protekao ovogodišnji internacionalni jazz festival Nišvil i kako je na njemu zvučao trio Krisa Potera, a u nastavku Ars Sonore, kao i prethodnih nedelja, iz Kotora se javlja Boris Marković, koji izveštava o jednoj od najatraktivnijih nedelja 18. Dom Brankovih dana muzike.
Koncertna nedelja na Kotorartu završena je vrhuncem programa u celini, nastupom pijanistkinje Juđe Vang i klarinetiste Andreasa Ottenzamera, dok je sedmica započela jedinim solističkim recitalom na ovogodišnjim Don Brankovim danima muzike, koncertom mladog violončeliste iz Jermenije Nareka Hahnazarjana. Ako to nije pijanistički, eventualno gitaristički, solistički recital je zaista raritet sam po sebi na festivalima širom sveta, ne samo u Kotoru i Crnoj Gori. Brojne su istorijske okolnosti koje su doprinele da violončelo doživljavamo pre svega u kontekstu kamerne muzike, u okviru gudačkog kvarteta, klavirskog trija ili samo s klavirom, ili pak kao orkestarskog instrumenta. Bez obzira na tako izgrađen kontekst, tek kroz solistički recital violončelo otkriva svoju bit. Od raspevanog i toplog do raskošnog i prodornog tona, od lirskih i emocionalno izrazitih do ritmički pregnantnih i dramatičnih tema i u svim svojim tehničkim mogućnostima, violončelo zvuči u rukama Nareka Hahnazarjana. Birajući dela različitih istorijskih pozicija, Narek Hahnazarjan je recital započeo svitom u G-duru broj 1, jednom od čuvenih šest svita baroknog kompozitora Johana Sebastiana Baha, da bi potom naglo napravio zaokret prema savremenoj muzici sonati Đerđa Ligetija. Premda očigledan, stilski kontrast je bio ublažen u onoj meri u kojoj je tada mladi Ligeti svoj modernistički pogled na umetnost ublažio dodvoravanjem širem auditorijumu kroz melodičnu, gotovo folklornu temu. Kroz muziku Pabla Casalsa i Giovannija Solime, dvojice umetnika koji stoje na dvostrukoj poziciji kompozitora i violončeliste, Hahnazarjan je ponovo postavio kontrast. Ovaj put između meditativne, gotovo ambijentalne pesme Ptica Casalsa i Lamentacije Solime, jadikovke u koju je izvođač zakoračio, kao što je kompozitor i napisao, svirajući i pevajući neutralnim, ponekad nazalnim glasom. Ako je cilj autora bio da glasu dodeli ulogu nepostojeće pete žice instrumenta, onda je Hahnazarjan definitivno uspeo u zadatku. Obraćajući se publici Kotorarta, violončelista je istakao i ono što je između naroda dveju država, Jermenije i Crne Gore, prepoznao kao zajedničko. Nije reč samo o lepoti prirode, gostoprimstvu i smislu za humor, već i o događajima u kojima su narodi stradali. Povlačeći paralelu između dva razorna zemljotresa u Kotoru i Crnoj Gori 1979. godine i u Jermeniji 1988. Hahnazarjan je na bis izveo i delo koje je posvetio sećanju na sve žrtve. Rođen u porodici muzičara, Narek Hahnazarjan je školovanje započeo u rodnom Jerevanu, a nastavio na konzervatorijumu u Moskvi i na muzičkom konzervatorijumu Nove Engleske u Bostonu. Na međunarodnu scenu stupio je 2011. godine kada je kao 22-godišnjak pobedio na 14. međunarodnom takmičenju Čajkovski. Prema domovini gaji patriotska osjećanja, pa je u svoj program uvrstio i sonatu jermenskog autora Adama Hudojana, nastalu u znak sećanja na jermenske žrtve u Prvom svetskom ratu u takozvanom velikom zločinu od strane osmanske vlasti. Utorak je na scenu Kotor Arta zakoračila plejada vrhunskih umetnika, predvođena crnogorskim violinistom Romanom Simovićem, koncertmajstorom Londonskog simfonijskog orkestra. Naviknuta već na ovu programsku koncepciju u kojoj je Simović gost festivala, ali i domaćin drugim umetnicima s kojima sarađuje, publika je s velikim interesovanjem iščekivala koje će interpretatore kao svoj umetnički kružok Simović ove godine da predstavi. Bili su to Francesca Dego, potpisnica ugovora s izdavačkom kućom Deutsche Grammophon, Blight Tech Engström, ranije koncertmajstor, a sada vođa deonica viole u kamernom orkestru festivala u Verbieu, kao i Simon Crawford Phillips, pijanista koji ujedno razvija i dirigentsku karijeru. Pored njih bila su tu i poznata lica Kotor Arta, violistkinja Milena Simović, koja je na Kotor Artu nastupala i prethodnih godina, kao i umetnik kojeg je kotorska publika upoznala samo dan ranije, violončelista Narek Hahnazarjan, zvezda u usponu, kako ga svetski mediji nazivaju. Romani prijatelji, kao što i stoji u nazivu koncerta, u Crkvi Svetog Duha izveli su dva kapitalna dela kamerne muzike. Klavirski kvartet u C-molu broj 3, opus 60 Johannesa Brahmsa i klavirski kvintet u F-molu Cezara Franka, stvarajući prostor za iskazivanje svojih individualnih kvaliteta i umeća kamernog muziciranja, budući da do sada nisu svi sa svima imali zajedničko iskustvo na sceni. Dve kompozicije koje od slušalca traže potpunu, kontinuiranu i dugotrajnu pažnju, jer svaka traje više od pola sata, nastale su na temeljima romantičarskog pisma u istoj, 8. deceniji 19. veka, ali su takođe estetski i poetski veoma različite. U tehnički zahtevnim partiturama s pregršt različitih karaktera, umetnici su podcrtali najuzbudljivije delove. U drugom stavu Brahmsovog kvarteta, skercu, kao hromatski najizrazitijem, s kompleksnim ritmičkim planom, izvođači Simović Engström, Hahnazarjan i Phillips bili su besprekorno sinhronizovani, razvijajući volumen dramatskih razmera. U Frankovom kvintetu pak Simović, Dego, Milena Simović, Hahnazarjan i Phillips razvili su emocionalni potencijal dela višestrukim podizanjem i spuštanjem tenzija. Thank you. ovogodišnji program Dom Brankovih dana muzike kulminirao je u samom finišu Kotorarta, kada je u petak 9. avgusta u Crkvi Svetog Duha nastupila pijanistkinja Juđa Vang s klarinetistom Andreasom Otenzamerom. U umetničkom smislu, ovaj muzički događaj označio je vrhunac ovogodišnje manifestacije, a svakako će ostati jedan od najzapaženijih koncerata u ukupnom 18-godišnjem trajanju Kotorarta. Nastupi umetnika koje prati senzacija, posebno kada je reč o festivalima u regionu, nije česta društvena pojava. Društvena jer se pre svega vezuje za nesvakidašnju zainteresovanost javnosti za događaj, pa je praćenje ovog koncerta bilo organizovano i putem prenosa na pjaci od kina. Pijanistkinja koja važi za jednog od najtraženijih mladih interpretatora, Juđa Vang, prvi put je na Kotorar došla prošle godine, kada je također svirala dva puta. S Andreasom Otenzamerom, prvim klarinetistom Berlinske filharmonije, saradnju je krunicala kompakt diskom Plavi sat, koji je u maju ove godine objavila izdavačka kuća Deutsche Grammophon. Koncert je počeo velikim koncertantnim duom opus 48 Karla Marije von Webera, koji zauzima podjednako mesto u standardnom repertoaru klarinetista i u školskim programima različitog uzrasta. U kontekstu repertoara za afirmisane umetnike, Otenzamerovo izvođenje spada u brže. S tim u vezi, ono je prilično blisko poznatom francuskom klarinetisti Guyu Dangenu, ali za razliku od njega, Otenzamer je i u središnjem, sporom stavu bio prilično užurban, čime nije ostavio dovoljno prostora, tj. Vremena da iskaže svoje lirske kvalitete. Potom umetnici su izveli Brahmsove i Mendelsonove klavirske komade u aranžmanu za klarinet i klavir. Intermezzo u A-duru, opus 118, broj 2 Johannesa Brahmsa u aranžmanu Nikolaja Popova i tri pesme bez reči Felixa Mendelsona u aranžmanu Otenzamera. Bila su tu i druga kapitalna dela za klarinet, poput prve rapsodije Claude Debussy-a i atraktivne sonate Jozefa Horovica. Kada je reč o solističkom nastupu pijanistkinje, publika imala priliku da sluša kako lirsku muziku Franca Schuberta, njegovu pesmu Gretchen za Bretenom u aranžmanu Franca Lista, tako i virtuozne bravure u varijacijama koje je na temu iz Bizeove opere Carmen napisao pijanista Vladimir Horovic. Na oduševljenje publike, koje je gromoglasnim aplauzom i uzvicima bravo pozdravljala završetke numera, umetnici su više puta izlazili na bis. U tom dodatnom mini koncertu, između ostalog, svirali su zajedno komad Noćni klub iz istorije tanga Astora Piazzolle i preludijum broj 1 Georgea Gershwina, dok je pijanistkinja sama odsvirala poznatu pesmu Tea for Two. U toj rastućoj tenzi ovacija, aplauza, virtuoznosti, umetničkog i popularnog, provokativnih scenskih kostima, kuriozitet biseva bio je i zajednički nastup oboje umetnika za klavirom. dva dana pre toga, Ljuđa Vanki i Andreja Sotenzamer nastupili su i na Luštici Bej. U najkraćem, utisak s koncerta bi se sveo na humoreskno, ali interpretativno-umetnički izvođenje na visini zadatka i pitoreskni, ali žanrovsko-stilski usklađen program. Program je dakle bio utoliko različit što je bio prilagođen ambijentu, široj publici i letnjoj atmosferi. Pored Mendelsona i Brahmsa, kompozicija s albuma Plavi sat, koji je u maju ove godine objavila izdavačka kuća Deutsche Grammophon, Ljuđa i Andreas izveli su i pomenutog Debussya i Schuberta, a pijanistkinja sama svirala je Chopinov valcer u cismolu, kao i jazz, muziku prema kojoj gaji posebnu strast. Plavi sat, koji u stvari označava vreme neposredno pre svitanja, odnosno nakon zalaska sunca, kada je nebo ispunjeno izrazito dubokim plavim tonom, vremenski se nije poklopio s muzičkim događajem koji je isto tako nazvan, ali je uspešnim scenskim i svetlosnim rešenjem plavetnilo simulirano. Korak dalje, u simbolici napravio je Ottenzamer koji je ukazao na termin blue u džezu, pa i u muzici francuskog impresioniste Debussya. U prvi mah, posetioce je na ovom koncertu zatekla spontanost umetnika, ne samo tokom predstavljanja programa između tačaka, već i prilikom odabira dela na licu mesta, što je toj neposrednosti, makar bilo reči i o unapred izrežiranim postupcima, davalo dodatni šarm. S vanserijskim talentom, Ljuđa Vanki je razvila sve potrebne veštine do visokog profesionalizma, ali je i zadržala ono što ljudi, pa i izvođači, na putu svog odrastanja obično izgube. Potrebu za igrom. Pa makar to bilo i kroz džez, jer, kao i što sama pesma kaže, letnje je doba.
Ovako su čuveni Gershwinov standard Summertime izveli klarinetista Andreja Sotenzamer i pijanistkinja Ljuđa Vang na svom koncertu u okviru Dombrankovih dana muzike. O završnici festivala izvestio nas je Boris Marković. Možda bi se u nekoj srećnijoj kombinaciji muzičkih zbivanja na ovim prostorima Ljuđa Vang našla i na Piano Summer festivalu koji je od 3. do 8. avgusta održan u Vranju po 6. put. Podsjetit ćemo da je na otvaranju nastupila turska pijanistkinja Gulsin Onay, a da su nakon nje koncerte održali Luis Gustavo Carvalho, Nino Gurević, Anita Kidze, Dragana Teparić i na kraju osnivač festivala Zoran Imširović. Ovom poslednjem koncertu prisustvovao je Srđan Teparić i pripremio osvrt za današnju Ars Sonoru.
poslednje večeri Piano Summer festivala u Vranju nastupio je Zoran Imširović. U pitanju je pijanista koji je 1997. godine upisao studije klavira na Visokoj školi za muziku u Minhenu kod uglednih pedagoga kao što su Vadim Suhanov, Michael Leslie, Gernot Zieber, Roxana Stoibing, Olaf Dressier i Eliso Virsaladze. Danas je on umetnik koji koncertira širom Evrope, a za našu zemlju zaslužan je jer je 2014. pokrenuo Vranjski festival čiji je i umetnički direktor. U skladu sa Imširovićevim obrazovanjem, bilo je logično da je centralni deo njegovog programa činila posljednja sonata Franca Schuberta u B-duru, tipično obimno delo ovog austrijskog kompozitora, čije izvođenje je trajalo preko 40 minuta. Cijelu interpretaciju pratila je dobra uređenost deonice i zvučnih nivoa, što bi moglo da se pripiše i nemačkoj pijanističkoj školi koju ovaj pijanista očigledno zastupa. Promišljanje arhitektonike dela, vođenje računa o tome da strukturni delovi forme bivaju povezani kroz neprekinuti pokret, koji od svog uspostavljanja pa do samog kraja biva prolongiran na takav način da u okviru celine ne postoje šavovi, mogli bismo da pripišemo germanskoj školi iz koje je i naš umetnik potekao. Prvi pijanisti koji su snimili ovu Schubertovu sonatu jesu Artur Schnabel i Eduard Erdmann, pa je i u Imširovićevom pristupu moguće prepoznati sličan senzibilitet. Iako za nijansu robustniji od pomenutih muzičara, njegov pokret je bio lak, zvuk mekan, bez prevelikih kontrasta, a opet sasvim dovoljan da se izrazi ogromno sadržinsko bogatstvo koje pruža ovo delo. Kada su u pitanju tri posljednje Schubertove sonate, osim toga što posjeduju identičan raspored stavova i što su formalno i strukturno dosta slične, imaju i iste monumentalne razmere. Zbog toga se pred izvođača kao primaran postavlja problem povezivanja pojedinačnih delova forme u celine koje bi trebalo da deluju kao da su izvajane iz jednog daha. To se naročito odnosi na prvi stav, čiji sadržaj međutim dosta duguje lidu i vokalnoj muzici ovog kompozitora. Tako prvu temu prvog stava nose akordska kretanja sa melodijom u najvišem glasu, što bi moglo da podsjeti na uvod solo pesme. Imširović je očigledno mnogo pažnje posvetio kvalitetu zvuka akorada, ociranih mekano i zvonko. Upravo kroz usmereno melodijsko akordsko kretanje i vešta uzdizanja tenzije, koja nisu delovala kao iznenadni obrti, već su, naprotiv, logično proizilazili iz prethodnog dugo nagomilavanog naboja, ovaj pijanista je uspeo da izgradi veliku, ali i zaokruženu celinu. Prvi stav Schubertove B-dur sonate karakterističan je i po svojevrsnim dijalozima, upotrebljenim na način kako to Beethoven čini u okviru svih instrumentalnih žanrova. Pitanje i odgovori ili nadopunjavanje negativnog i pozitivnog aspekta, mogli bismo ovaj dualizam da zamišljamo na bezbrojno mnogo načina, a u suštini odnosi se na relacije između dve deonice koje same za sebe ne bi mogle da budu povezane u jedinstvo. Naročito u prvom stavu, iako toga ne manjka ni u ostalim stavovima, dolazi do svojevrsne komunikacije, recimo između dubokog basa i melodijskog glasa, često sa kratkim zaustavljanjima, a Imširović je uspeo da izbjegne zamku da se oni u okviru interpretacije ostvaruju kao izolovani entiteti. Kada je lirika u pitanju, posebno bi trebalo da se izdvoji interpretacija laganog, drugog stava, čijoj melodiji je Imširović podario dugačke, lepo izvajane pedalne odzvuke. Možda najupečatljivije zvučale su tonalne promjene koje su ponekad delovale i iznenađujuće, pa se čini da je ovaj pijanista, na neki način, želeo da ogoli složenu i dosta neobičnu tonalnu strukturu mračnog molskog stava, koji u svom središnjem delu dobija svetli himnični zvuk. Akorde ovog oceka Imširović je uspeo da oblikuje kao snažne činioci izraza tačno u onoj meri u kojoj su mu postavljeni dinamički odnosi to dozvoljavali. Harmonsko-melodijski pokret, istaknut kroz istančano postavljanu ritmiku, pratilo je tumačenje trećeg stava skerca, u kojem su lako mogla da se uoče brojna tonalna skretanja koja je pijanista dobro uklopio u opštu liniju pokreta. Ideja igre, koja sve vrijeme provejava iz ove sonate, Zemširovića je metafizička činjenica koja u sklopu sa lirikom postaje ogledalo sveta sastavljenog od bezbrojnih konotacija, koje je ovaj umetnik uspeo da poveže u logičnu celinu. Samo zbog te činjenice, on bi zaslužio pohvale za interpretaciju posljednje Schubertove sonate. Iako je u pitanju jedno od onih velikih dela, čiji je sadržaj razgranat u bezbroj mogućih pravaca, Imširović je pokazao da je dorastao za poduhvat njegovog tumačenja. Svojevrstan dodatak koncertu predstavljalo izvođenje kompozicije Dumka Čajkovskog, u čijem izvođenju je pokazano dobro vladanje tehnikom. Kompozicije izvedene na bis ukazivale su na malu svitu, sastavljenu od etide opus 10 broj 6 u S-molu Frederika Chopina, iza koje je potpuno iznenađujuće sledila igra broj 2 iz ciklusa 6 igara za klavir Vasilija Mokranjca. Na drugi bis Imširović je svirao rumunsku igru Bele Bartoka i na takav način uspešno zaokružio koncert započet nenajavljenom Bachovom transkripcijom drugog stava koncerta za obou Benedetta Marcella. Ocvirana je uz recitovanje himne ljubavi svetog apostola Pavla, koja se istovremeno čula sa zvučnika u interpretaciji glumca Radovana Miljanića. Ovakav spoljašnji dekor sasvim slobodno izabranih kompozicija različitih stilskih perioda činio je okvir za centralni deo događaja u kojem je glavnu ulogu nosila interpretacija posljednje Schubertove sonate. Javno sviranje ovog dela za Zorana Imširovića svakako ne bi trebalo da bude i posljednje, jer je reč o jednoj od kompozicija koja bi mogla da se interpretira dugi niz godina, a da njeno tumačenje nikada ne dobije svoj definitivni pečat. Tako i finala ovogodišnjeg, inače veoma uspešnog festivala Piano Summer u Vranju, zbog svih navedenih činjenica, zaokruženo u punom sjaju.
Thank you.
Poštovani slušalci, završena je emisija Ars Sonora. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2. Žele vam tonski snimatelj Ivan Veljković i urednica i voditeljka Ivana Komadina.